Kabi-kabila ngayon ang pagdiriwang ng mga nagtatapos sa kanilang pag-aaral at kahit tayo bilang iglesia, meron tayo ngayong lunch fellowship bilang pagpaparangal sa mga nagtapos at mararapat lamang yan bilang pagkilala sa pagsusumikap nila at gayon din sa pagsusumikap ng mga magulang na sila ay tustusan. Napapansin nyo ba na tinatawag natin ito na pagtatapos subalit sa Ingles? Karaniwang tinatawag ito na commencement exercise. At ang commencement, ang ibig sabihin niya ay panimula. So ano ba talaga? Ito ba'y pagtatapos o pagsisimula? Siguro pareho sapagkat nagtatapos sila sa ilang uri ng alalahanin ng term papers, exam, mga requirements. Ngunit pagkatapos noon ay papasok naman sila at magsisimula sa ibang uri naman ng mga alalahanin, trabaho, pamilya at marami pang mga bagay. Kaya saan man natin ibaling yung sarili natin, anumang uri ng buhay ang pasukin natin, laging may kasama ng mga alalahanin. Kaya isang bagay ito na totoo sa buhay, hindi mauubusan ng mga alalahanin. Laging may mga dapat na pag-isipan. Ang nakakalungkot ay ito ang nagiging dahilan sa marami na magpabaya sa usapin ng Diyos, magpabaya sa usapin ng Ebanghelyo. Sa dami ng kanilang alalahanin, inaakala nila na wala silang panahon para sa mga ganyang usapin. Ang iba naman, ang tingin nila ay banta sa kanilang pagiging seryoso sa kanilang alalahanin kapag pumasok sila sa mga usaping espiritual. Para bang hindi sila magiging seryoso sa pag-aaral man o sa trabaho o sa pamilya kapag pasukin nila ang mga usapin ng Diyos o ng Ebanghelyo. Ngunit iba-iba man ang mga pagharap natin sa usapin na ito, ang nagkakapareho ay nang dahil sa dami ng alalahanin, marami ang tumatalikod sa Diyos, marami ang nagpapabaya sa panawagan ng Ebanghelyo. At maaring may ganitong uri sa inyo, kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, maaring naririnig mo ang Ebanghelyo at ang hadlang para tanggapin mo ng lubusan ng Ebanghelyo ay sapagkat napakarami mong inaalala, napakarami mong iniisip. Kaya sa dami ng alalahanin ay nawawalan ng Panginoon, nawawalan ng Ebanghelyo. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa awit 127. Ating basahin ng maikling awit na ito, awit ni Solomon, 127. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal. Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala, gaya ng mga palaso sa kamay ng mandirigma ay ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana ay puno ng mga iyon. Siya'y hindi mapapahiya kapag siya'y nakipag-usap sa kanyang mga kaaway sa pintuang bayan. Ang agad na mapapansin natin sa awit na ito ay ang pagdudugtong nito sa pangalan ni Solomon bilang siyang may akda. At dahil dito ay tinitimbang na maraming dalubhasa ng awit na ito ay tinatawag na isang wisdom psalm. Isang awit na may patukoy sa karunungan. Tandaan din natin, ang awit na ito ay kabilang sa grupo ng mga awit na tinatawag nating mga awit ng paglalakbay. Pilgrim Psalms, yung Psalm 120 to Psalm 134, yan ay mga awit na ginagamit ng mga naglalakbay patungo ng Jerusalem sa kanilang tatlong taunang pista kapag sila ay naglalakbay doon. Ito ang karaniwan na kanilang inaawit. Kaya't may laman ang mga awit na ito na may kinalaman sa pagkilala sa Diyos, may kinalaman sa kanilang tungkulin, may kinalaman sa pagsamba sa kanilang Diyos. At narito, ang isang laman ng awit na ating binasa ay patungkol sa maraming mga alalahanin. Ngunit walang Panginoon. At dahil wala ang Panginoon sa kanya, abalaman siya sa maraming alalahanin na nawawala ng saysay, nawawala ng kabuluhan. Inulit-ulit ang salitang yan. Walang kabuluhan. Abalaman sa maraming bagay, sa dami ng alalahanin, kung wala ang Panginoon, ay walang kabuluhan. At ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Ang walang Panginoon dahil sa dami ng alalahanin ay mangmang na pamumuhay. Ang walang Panginoon dahil sa dami ng alalahanin ay mangmang na pamumuhay. Kung hindi mo nababasa ang pamagat ng awit at kung walang numero, ay parang makabagong artikulo ito na mababasa mo sa bagong magazine. Ito ang karaniwang larawan ng buhay ngayon. Mga taong abala, maraming alalahanin, maraming pinagkakaabalahan, ngunit walang Panginoon. At hindi ba't ganito ang ating buhay ngayon sa lipunan? Abala sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Ngunit sa gitna ng mga kaabalahan, lalong lumalayo sa mga bagay ng Panginoon, lalong lumalayo sa kanyang salita. May anyo ng ganitong buhay na parang kahanga-hanga at pinagmamalaki. Ngunit sa timbang ng awit na ito, walang kabuluhan, mangmang. Ito ay dahilan sa dalawang bagay. Una, para sa Panginoon ang katuturan ng buhay. Para sa Panginoon ang katuturan ng buhay. At ikalawa, mula sa Panginoon ang kagalakan ng puso. Mula sa Panginoon ang kagalakan ng puso. Tingnan natin ang dalawang katotohanan na yan. Para sa Panginoon ang katuturan ng buhay. Tatlong ulit na binanggit dito sa ating awit ang pagtitimbang sa alalahanin na ang resulta ay walang kabuluhan. Tatlong ulit na sinabi yan, walang kabuluhan. Ukol sa pagtatayo ng bahay, ukol sa pagbabantay ng lunsod, hanggang sa pagpupuyat ng gabi, nawawala ng kabuluhan kung walang Panginoon. Walang sinabi na may ginagawa siyang iskandalo o kasalanan, wala siyang sinasaktan ng kapwa, ang sinabi lamang ay wala siyang Panginoon. At maaring ganito ka, wala kang isisisi sa iyong buhay na may ginagawa kang pananakit o pamiminsala sa kapwa, hindi ka nagnanakaw, tapat ka sa iyong trabaho, at maaring disente kang tao. At ganito rin ang tao dito sa awit. Walang sinabi na siya ay masamang tao, na siya ay nangungurakot, walang sinabi na siya ay nabubuhay sa isang iskandalo. Ang sinabi lamang, wala siyang Panginoon. Ngunit sapat na ang kadahilanan na yun upang sabihin na siya ay walang kabuluhan. At ang masakit dito ay nangyayari din sa ating ginagawang pamalit sa Panginoon ang maraming alalahanin ng buhay. At maaring may ipinapalit ka sa Panginoon sa iyong alalahanin. Maaring mapanatili ang panlabas na relihiyon upang masabi na hindi siya atheist. Ngunit hanggang panlabas lamang. Maaring dumadalo siya sa mga seremonya na pangrelihiyon gaya ng pagsisimba. Maaring siya ay nagdarasal. O ang iba naman ay maaring lubos nang iniwan ang anumang papel ng Diyos sa kanilang buhay. Ngunit may relihiyon man o walang relihiyon, ang mga alalahanin sa buhay ang nagiging pamalit nila sa Diyos. Yung puwang na dapat Diyos ang pumupuno ay pinuno nila ng mga alalahanin. At dito sa iba't ibang larawan ng awit, may mga katumbas ito sa ating panahon na pareho din ang saloobin. Ang unang binanggit dito, mga nagtatayo ng bahay na walang kabuluhan na nagpapagod. Itong mga nagtatayo ng bahay, ito yung mga nakatutok sa kanilang mga pangkabuhayan. May larawan dito na tagumpay na ang taong ito sapagkat nagtatayo na siya ng bahay. Hindi ba isa yan sa mga pangarap natin ang makapagpatayo ng sariling bahay ay isa na sa tugatog ng kabuhayan na inaasam ng sino man. Maaring matagal siyang nagpundar para sa panahon na siya'y makapagtatayo na ng bahay. At nang dumating na sa punto na magtatayo na siya, kumpleto na sa lahat. Ando na ang plano, meron na siyang blueprint. Umupo na siya ng architect, inipo na niya ang mga karpintero. Lahat ay planado, walang sablay, kumpleto. Maaaring nakuha na niya ang permiso na kailangan niya, lahat ay kumpleto. Ang nalimutan lamang niya ay ang Panginoon. Ang sumunod na larawan naman ay may kinalaman sa seguridad ng isang lungsod, mga bantay. At isa ito sa pinakatinututukan sa ating lipunan, seguridad. At tayo man may mga alalahaning pangseguridad sa ating personal na araw-araw na pamumuhay. Hindi natin alam kung saan bigla na lamang lilitaw ang banta sa ating seguridad. Ang Boston Marathon ay inumpisa noong pang taong 1897. Tauna na takbuhan, sino mag-aakala na itong taong pa biglang may magpapasabog ng bomba? Hindi mo alam kung kailan darating ang banta sa ating seguridad. Pero kahanga-hanga rin naman kung paano ang bilis ng pagtugis sa mga may pakana ng bomba na yon. Ngunit sa personal nating alalahanin na pangsiguridad, maaring mas payak lang siguridad sa ating pagsakay, pagtawid, pagpunta sa trabaho at pag-uwi sa bahay. Ngunit gawin man natin ang lahat ng paghahanda at pagbabantay para siguruhin natin ang ating kaligtasan, ano pa ang kulang? Ganito mag-isip ang marami. Lahat nilang magagawa, lahat nilang maihanda, at inaakala nila wala nang kulang. At ang nangyayari rito ay nagiging pamalit ang kanilang mga alalahanin sa dapat na katuturan ng buhay. Hindi ang pagtayo ng bahay ang katuturan ng buhay, yan man ay pagpapala. Hindi ang siguridad ang katuturan ng buhay, bagamat kinikilala natin na ito ay pagpapala ng Panginoon. Ang tunay na katuturan ng buhay ay ibinuod sa question number 1 ng Shorter Catechism. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ganito mo man nakikita ang katuturan ng iyong buhay. Kapag gumising ka sa umaga at sa buong araw, ano man ang tututukan mong alalahanin sa trabaho, sa kabuhayan, sa seguridad, naiisip mo ba na ang dahilan ng araw na yon ay ang ibigay mo ang pagpaparangal sa Diyos at magkaroon ka ng kagalakan sa Kanya? Ang mga alalahanin ang nagiging pinag-iinuga ng buhay ng marami, at ang resulta nito ay kawalan ng kabuluhan, sapagkat ang katuturan ng buhay ay para sa Panginoon. Si George Eastman ang nag-imbento ng kamera, at siya rin ang nagtatag ng pinakabantog na kumpanya ng kamera na Kodak. At ang dahilan niya bakit tinawag niyang Kodak, eh dahil lang daw paborito niya ang letter K. Ganun kababaw. Pero maaaring may mas mababaw pa tayong mga dahilan ng ating buhay. Dahil lang sa bahay, dahil lang sa seguridad. Ang panawagan dito sa atin sa bagong tipan ay ipasakop mo kay Jesucristo ang iyong buhay at ang lahat mong alalahanin sa mundo. Dalawang ulit na binabala, maliban na ang Panginoon sa kabuhayan man, sa seguridad, maliban na ang Panginoon ang siyang kumilos. At yung salitang maliban, mula yan sa salitang ugat na liban, lumiliban, tumutukoy sa absent. Kapag absent ang Panginoon sa iyong buhay, kahit parang napakarami mong pinagkakaabalahan at parang may direksyon ang iyong buhay, ang sabi rito, walang kabuluhan. May plano ka para sa iyong kabuhayan, negosyo o trabaho, at maaari handa na ang lahat mong kailangan. Ngunit nakaliban ba ang Panginoon sa iyong kabuhayan? At para sa iyo ang Panginoon ay dinadalaw lang sa simbahan, ngunit wala siya sa iyong kabuhayan. Wala siya sa iyong trabaho. At wala kang Panginoon pagdating mo sa mga bagay na may kinalaman sa iyong personal na seguridad. Hindi ganito ang hamon ni Jesucristo sa mga tao. Ang hamon niya ay maging Panginoon siya ng buong buhay mo. At yan ang tanong ko sa iyo. Si Jesucristo na ba ang talagang Panginoon ng buhay mo? Hindi siya doktrina lamang para sa iyo. Hindi siya pangalan lamang na pangrelihiyon. Hindi siya palamuti na babanggitin mo kung may problema. Kundi Panginoon na sa pagmulat mo ng iyong mata sa umaga, sa paggising, ang araw ay para sa Panginoon. Tinatawag ka niya sa katunay na katuturan ng buhay. Hindi banta si Jesus sa iyong alalahanin. Hindi siya banta sa plano mong magtayo ng bahay. Hindi siya banta sa iyong seguridad. Ngunit ang panawagan niya ay higit sa pagtatayo ng bahay at kabuhayan, higit sa personal na seguridad, kinakailangan si Jesus ang tunay mong Panginoon at tagapagligtas. Kung wala si Jesucristo sa iyong buhay, yan ay buhay na walang katuturan. Dinadala ka lang araw-araw ng iyong alalahanin, ng iyong plano, ng iyong ambisyon. Ngunit wala kang Panginoon, at kung wala kang Panginoon, walang kabuluhan. Ang inulit-ulit sa ating awit. Ipinaalala nga sa atin, inawit natin ang salin ng All the Way My Savior Leads Me ni Fanny Crosby na bagamat siya'y bulag na buhay siyang may kagalakan. Sobrang masaya nga ang buhay niya, namatay siya ng 95 years old, all blind. Ngunit daan-daan ang kanyang kinathang awit. Sapagkat nakita niya ang katuturan ng buhay, hindi yung siya ay may mata, hindi yung may bahay, kundi may Panginoon. Para sa Panginoon ang katuturan ng buhay. At ikalawa, mula sa Panginoon ang kagalakan ng puso. Binanggit dito sa ikatlong larawan niya, walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga na kumakain ng tinapay ng mga pagpapagal. Larawan ito ng pagkabalisa. Hindi nito kinukundina yung pagtulog ng malalim na gabi. Eh, kasama akong makukundina niyan. Pero ang punto rito ay isang taong nabubuhay sa pagkabalisa. Living in stress, anxiety, worry. At ang salungat nito ay sapagkat binibigyan niya ng tulog ang kanyang minamahal, larawan ng payapang kagalakan. Matututunan natin dito na ang kagalakan at kapayapaan ng buhay ay batay sa payapang relasyon sa Panginoon. Ang pagkakatulog ng payapa ay ibinatay sa katiyakan na siya ay minamahal ng Panginoon. Mula sa katiyakang ito ng pagmamahal ng Panginoon, inilarawan ng taong may galak. Ang larawan na ginawa rito ay taong marami daw ang anak. Hindi ito kakampi ng team buhay laban sa team patay. Hindi ito tungkol sa RH bill. Larawan ito ng isang maimpluwensyang angkan noong panahon na ang pagkarami ng anak ay mahalaga sa kabuhayan o hindi naman kaya kagaya ng inilarawan dito sa panahon ng may paglalaban. Inilalarawan dito ang buhay na mayroon pa rin alalahanin, subalit nakatutok siya sa Panginoon. Hindi nawawala ang pangkabuhayan, hindi nawawala ang usaping pangsiguridad, ngunit lahat ay nasa silong ng pagmamahal ng Diyos. At walang kapalit ito. Angkop ito para sa henerasyon na ang ligalig ay isa nang itinuturing na epidemya sa maraming bansa. Stress is now an epidemic in many countries. Madali ang ligalig kung ang lahat ay nakaasa sa iyong plano, sa iyong isip, sa iyong sariling kamay. Kung lahat ay nakasandal sa iyo, ay talagang maliligalig ang buhay mo. Ngunit kung may katiyakan ka ng pagmamahal ng Diyos, kahit sa gitna ng kabigatan, ay mayroong kapayapaan, mayroong kagalakan, may tunay na buhay. May isang hayop na tinatawag na possum, kakaiba ang pagpoproteksyon niya sa kanyang sarili, yung kanyang defense mechanism, ay mag-anyong patay. Parang kung titignan mo siya, tumigil yung puso niya, lahat talagang patay. Kaya lalampasan na lang siya ng mga predators. Iba ang ginagawa ng mga taong makasalanan, nag-aanyong buhay. Sa pamamagitan ng kanilang mga alalahanin, ng kanilang kabuhayan, ng kanilang siguridad, ng kanilang mga barkada at iba't iba pang dahilan para magkaroon ka ng anyong buhay. Ngunit kung wala ka sa Panginoon, ikaw ang sabi ng salita ng Diyos ay patay sa kasalanan hanggang matagpuan mo ang buhay kay Hesukristo. Kaya tanghamon ko sa iyo, kunin mo ang katiyakan ng pagmamahal ng Diyos kay Hesukristo lamang sa kanyang ginawa sa krus. Dito ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Iniisip ng marami, mahal ako ng Diyos, at ang kanilang pagpapatunay ay sapagkat pinapasagana ang kanilang kabuhayan. Iniisip nilang mahal sila ng Diyos sapagkat ang patunay nila, sila ay may siguridad. Ngunit makikita natin sa awit na ito na maaring magtayo ng bahay na wala ang Panginoon. Maaring magkasiguridad na wala ang Panginoon. Maaring maabala ka sa maraming alalahanin ng buhay na tila meron kang direksyon, buhay na buhay. Ngunit wala kang Panginoon. At ang hamon sa iyo ngayon ay hindi mo kailangang umalis sa gusaling ito na magpapatuloy sa buhay na nagaan yung buhay lamang, ngunit walang Panginoon. Para malaman mo ang pagmamahal ng Diyos, ito ipinamalas sa krus. Romans 5:8, God demonstrates His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ganito pa rin ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Balikan mo yung nangyari na sa krus, balikan mo ang ginawa ni Jesucristo. Yun ang sumisigaw sa mundo, mahal ng Diyos ang makasalanan. At ngayon ay lumapit ka, magkaroon ka ng payapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal na kanyang ipinamalas sa krus ni Jesucristo. Huwag kang maghintay na wala ka ng alalahanin o kung gumaan ang iyong kalendaryo. Huwag mong isipin na hindi mo na maasikaso ang iyong mga alalahanin kung idagdag pa ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay hindi dagdag na alalahanin, ni hindi ito alalahanin. Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay tawag ng pagkakasundo ng isang makasalanan na manumbalik sa pamamahala ng Diyos. At ang isang kasundo ng Diyos, hindi siya tumitingin sa kanyang likod na baka abutan siya ng hatol ng Diyos. Meron siyang kapayapaan. Maaring hindi pa siya makapagtayo ng bahay, maaring may mga banta sa kanyang seguridad, ngunit nasa silong siya ng pagmamahal ng Diyos. Walang katulad na kapayapaan yan. Walang katulad na kagalakan. Ang kasundo ng Diyos ay makakaharap sa anuman na kanyang alalahanin at makakaasa siya sa pagmamahal ng Diyos. Pinabantog ni Augustine ang pangungusap na kanyang inumpisahan sa kanyang confession, kung saan sinabi niya, "You made us for yourself and our heart is restless till it find rest in you." Ginawa mo kami para sa iyo at ang aming puso ay walang kapahingahan hanggang makapagpahinga ito sa iyo. Maring may kausap ako sa inyo rito ngayon o kayong mga makikinig sa radyo na wala kang kapahingahan, punong-puno ka ng alalahanin, ligalig. At ngayong umaga, pakinggan mo ang sinabi ng awit. Tandaan mo ang larawan dito, mga naglalakbay patungo sa Jerusalem, pagod. Subalit nakikita nila na kung wala ang Panginoon, yun ang lalong kapaguran. Yun ang lalong walang kapahingahan. At ngayong umaga, inaanyayahan kita na lumapit sa kapahingahan, sa kapayapaan, sa kagalakan, sa payapang relasyon sa Diyos. At ang magpipilit na magsabing, saka na yan, maraming alalahanin, yan ang kamangmangan. At yan ang buhay na walang kabuluhan. Kaya sana anuman ang pinagkakaabalahan mo, nagiging alalahanin, ang napakahalaga ay meron kang Panginoon. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, naway seryosohin namin ang turo sa awit na ito. Inilalarawan dito ang taong maaring disente ang buhay. Maraming pinagkakaabalahan. Hindi sinabing siya'y namumuhay sa kasalanan. Ngunit ang problema niya, wala siyang Panginoon. At maaaring may mga narito ngayon na ganitong-ganito ang buhay, may mga pinagkakaabalahan, maraming alalahanin, maraming inaatupag, subalit walang Panginoon. At may maipaunawa sa bawat isa na para sa Panginoon ang katuturan ng buhay. Ano man ang kanilang pinagkakaabalahan at maaaring may direksyon ng kanilang buhay, ngunit kung wala ang Panginoon ay sinabing paulit-ulit dito, walang kabuluhan. Sapagkat ang kabuluhan ng buhay ay ang mabuhay para sa may likha sa amin at mabuhay para sa tunay na Panginoon. Kaya panalangin namin na panariwain mo ito sa amin at mangusap ka sa mga naritong umiinog ang buhay sa mga alalahanin ng mundo. Bigyan mo sila ng Panginoon na tagapagligtas kay Jesucristo. Matutunan din nawa namin dito na mula sa Panginoon ang kagalakan ng puso na sa panahon kami na lubha ang ligalig. At maaring may mga narito na ganito ang kanilang buhay, puno ng ligalig, walang kapahingahan. At ang tunay na kapahingahan ay ang makatiyak ng pagmamahal ng aming Panginoon. At ang pagmamahal ng Diyos ay ipinamalas sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang krus. Huwag nawa naming timbangin ang iyong pagmamahal sa tinatangkilik namin na mga provisyon. Huwag nawa naming timbangin ang iyong pagmamahal sa aming seguridad. Ang tunay na pagpapamalas mo ng iyong pagmamahal ay na kay Hesukristo, at ito nawa ang siyang balikan namin, at dito kami makatagpo ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. Mangusap ka sa mga narito at mga nakikinig sa radyo upang sila'y bigyan ng maliwanag na katuruan ng tunay na katuturan ng buhay ay nasa Panginoon. Maaring marami silang inaabala, ngunit walang Panginoon, gawin mong babala ang mensaheng ito at gawin mong paanyaya na lumapit ngayon kay Hesukristo at magkaroon sa Kanya ng Panginoon at tagapagligtas. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.